Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının birisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çox güzəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum iki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımla keçir.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünük oliqarxların arasında onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışaq.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə çatmıyor.
Yoxsa təhsilə çatmıyor. Mən nə getmirəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşilə, xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-dən
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Yenə də həmişə olduğu kimi ədəbi sahədə, ədəbiyyat sahəsində diqqət mərkəzində olan hadisələrdən birinə müraciət edirik. Əslində, indiki verilişi Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin böyük müzakirəsi də adlandırmaq olar. Mükafatın qaliblərinin elan olunmasına çox az vaxt qalır və bu ərəfədə biz onluğa düşen yazarların bir qismi ilə əlbəttə ki, hamısı ilə mümkün deyil eyni vaxt. Ona görə bir qrupu ilə söhbət eləmək qərarına gəldik. Onu da bildirək ki, bu ərəfədə artıq müxtəlif söz söhbətlər yaranıb. Düzdür, mətbuatda bu barədə müzakirələr də gedir, amma biz canlı olaraq dinləyicilərin qarşısına bu söhbətdə çıxmağı qərar aldıq. Təzyiqlər barədə danışılır, münsiflərə, eyni zamanda bəzi yazarların özlərini tapşırtması barədə fikirlər də səslənir. Əlbəttə, bütün bunlar fikirlərdir və bu fikirlərə münasibət öyrənməyə çalışacağıq. Onu da deyim ki, dinləyicilər 436-77-41 saylı telefonla canlı efirə qoşula bilərlər. Azadlıq Radiosunun saytında canlı olaraq verilişi görmək və dinləmək mümkündür. Bir saat efirdə olacağıq. Və qonaqlarımız Penklub verilişində bu dəfə onluğa düşən yazarlardan 4 nəfər iştirak eləyir. Paşaq Qəlbinur Qarasuh romanı ilə, Natiq Rəsulzadə Xonxar romanı ilə, Natiq Rəsulzadə telefon bağlantısında olacaq, Pərviz Cəbrail Yad Dildə romanı ilə və Etimad Başkeçid Kenterberri silsiləsindən hekayələrlə müsabiqənin onluğuna düşüb. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul elədiniz və Natiq Rəsulzadə indi artıq telefon xəttindədir. Natiq bəy, sizə də təşəkkür edirik, efirdə sizə eşitdik, biz eşidirik.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və müsabiqə ilə bağlı söhbətə başlayırıq. İlk olaraq onu deyim ki, artıq kifayət qədər söz söhbət var. Bəzi münsiflərin münsiflərə kimlər sözlərini tapşırması barədə. Amma biz indi ilkin olaraq əvvəlcə müsabiqənin onluğun artıq elan olunması, qaliblərin elan olunmasına münasibət istəyəcəyik. Sonra söhbətin ardını davam elətdirəcəyik dediyim mövzuda. Paşa müəllim, sizdən başlayırıq və gələn həftə səhv eləmirsə təxminən, yəni bu müsabiqənin elanı gözlənilir. Artıq yəni bu ərəfədədir ki, yaxın günlərdə üçlük elan olunacaq və qalib əlbəttə ki. Nə təəssüratlar var, nə gözləyirsiniz? Çox düşünürsünüzmü bu barədə, yoxsa necə?
Deməli, birinci mən bütün dinləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu müsabiqə bizim kimi kiçik məmləkətdə belə ölkədə və ənənəsi olmayan bu türlü belə çox qədim ənənəsi olmayan bir ədəbiyyat realında baş verir. Bu mənada o gənc xanım Nigar xanımın bu təşəbbüsü bu 2 ildir ki belə, bu çox yaxşı bir işdir, alqışlanmasıdır. Çünki bizim ölkəmiz ən az oxucusu olan ölkələr sırasındadır, statistika elan olunur.
Hələ ki.
Hələ ki, bəli, bu get-gedə artır və bu artıma da xidmət edən hər hansı hərəkətlər, bunlar çox alqışlanmasıdır. Mən məsəl üçün bizim kimi yenə deyirəm, ənənəsi olmayan ölkələrdə bu mükafatların pul hissəsini heç istəyərdim ki olmasın, ya simvalik ya elə indiki qədər nətəri olmasın. Onda biraz daha belə deyək ki, daha çox müəyyən o isterik hallar olmazdı, müəyyən bir-birinə məsəl üçün olmayan iddiaların irəli sürülməsi olmazdı. Künlalında bir yaxşı bir işdir bu ki, çünki söhbət kitabdan gedirsə, mən ömrüm boyu kitabı təbliğ eləmişəm, demişəm ki, kitab oxumaq, təmaslı olduğum bütün insanlara kitab oxumağı tövsiyə eləmişəm. Gözəl bir şeydir bu.
Natiq bəy, az qalır açıqlamaya, gözlənilən uzun müddətdir və müzakirə olunan açıqlamaya elan olunacaq qaliblər. Hansı təəssürat var? Yəni, hansı formada bir həyəcanın, düzdür, siz təcrübəli adamsınız, Paşa müəllim artıq yaşın elə bir dövrüdür ki, müdriklik dövrüdür, belə desək. Amma hansı formada həyəcan var, yoxsa yox?
Yox, həyəcan yoxdur, çünki mən sizə deyim, təxminən onlarla elə müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Haradasa udmuşam, haradasa uduzmuşam. O çox belə mənə təsir eləmir, o udub uduzmaq. Amma Paşa müəllimin bir sözü oldu, mən istəyirəm ona deyən. Deməli, bilirsiniz, Paşa müəllim dedi ki, o yaxşı olardı ki, bunun pul məbləği olmasın. Əksinə, mən istərdim ki, yaxşı olardı ki, pul məbləği 10 dəfə artıq olsun. Çünki bilirsiniz, indi belə müsabiqələr və belə mükafatlar o haradasa qanararları əvəz edir. Sovet dövründə, və Paşa müəllim də onu yaxşı bilir, Sovet dövründə yazmağa görə, kitaba görə, əsərlə görə qanarar verirdilər. İndi o sistem dağılıb. Nə qanarar var, nə bir şey. Mən sizə açığını deyim. Mən bu müsabiqədə iştirak edirəm məhz o pul məbləğinə görə. Çünki bundan sonra nə bir Bakıda olan, Azərbaycanda olan müsabiqə mənə daha da necə deyim, daha da tanınmış eləməyəcək, daha da şöhrətli eləməyəcək. Amma pul məbləği ki var, bu çox yaxşıdır. O kameranın əvəzidir. Və yeri gəlmiş ki, mən sizə demək istəyirəm, bilirsiniz bu müsabiqələr haradasa həmişə nöqsanlı olur. Onun hər tərəfi hamar olmur. Çünki müxtəlif insanlardır. Nə qədər yüksək müsabiqə olursa, bir o qədər onun içində siyasət çoxdur. Nə qədər səviyyəsi aşağı olursa, bir o qədər onun içində qalmaqallar çoxdur. Və misal üçün, mən sizə maraqlı bir hadisə danışıb, yaxın ki, o dinləyicilərin çoxu onu bilmirlər. Mikhail Solokhov Rusiyanın böyük yazıcısı necə Nobel mükafatı alıb. O Nobel mükafatı həmin il Jean-Paul Sartre'a verirdilər, Fransanın tanınmış dramaturgi. Jean-Paul Sartre ikinci adamdı ki, ədəbiyyatçı ondan imtina elədi. Soruşanda ki, niyə birinci adam Lev Tolstoydu. Deməli, soruşanda onda niyə imtina eləyirsən? O dedi ki, 250 milyonluq Rusiyada, Sovet ölkəsində. Yəni, elə bir daha Nobel mükafatına layiq yazıcı yoxdur. Siz ona vermirsiniz, komünistlərə vermirsiniz. Deməli, bu Nobel komissiyası qeyri-obyektivdir. Ona görə mən etiraz edirəm. Ondan sonra verdilər Mikhail Solokhova və bir il sonra verdilər Jean-Paul Sartre'a. Deyirsiniz, nə qədər müsabiqələrin səviyyəsi yüksəkdir, bir o qədər orada siyasət çoxdur. Bu balaca müsabiqədə də siyasət var. İndi ağzı görkəklər elə deyir, elə danışır.
Natiq bəy, o barədə danışacaq.
Onları bir-birinə qarşı qoyurlar.
O barədə biz danışacaq, o barədə danışacaq.
Vəziyyət. Çünki deyirlər, flankət səndən belə danışdı.
Natiq bəy.
Rəsizçi belə danışdı. Mən, misal üçün, Natiq Rəsulzadə...
O barədə danışacaq biz. Və Etimad bəy, necə düşünürsünüz? Az qalıb vaxtda, müxtəlif fikirlər var. Pullu olsun, pulsuz. İndi ola bilər ki, bəlkə Paşa müəllim biz bilirik ki, çox gözəl tip adamıdır, həkimdir və cərrahdır, işləri
mən
görür.
Mən istəyirəm, burada iştirak edənlərin heç biri oliqarx deyil, hamısının da pula ehtiyacı var. Bu 10 nəfərin 10-unu da. Mən o mənada demədim. Yəni, o üzr istəyirəm, o mənada demədim. Mən dedim ki, o bu pul olanda, məsələn, biri əyalətdən yazır ki, mənim pula ehtiyacım var, niyə mənə vermişsiniz? Biri
bu, yox, yox, yəni, pul ehtirası qatışmır.
Yox, aydın. Niyə mən o sözü dedim, ona görə yox ki, oliqarxlıq, çox mən də sizi
tanıyırım.
Yox, yox, aydındır, mən də bilirəm o niyyətini. Sadəcə burada bir incə məsələ var ki, məsələnin başqa tərəfi var ki, adamlar var ki, hətta onluğa düşməklə bərabər bu pulla bağlı artıq planları var ki, alsam nə edərəm? O da bir faktor, ona görə mən orasını demək istəyirdim. Yox, bildim ki, siz nə mənada deyirsiniz. Və Etimad bəy, o tərəflərinə gələcəyik. Məsələnin indi Natiq bəy də istədi oradan danışıb, biz o söhbəti eləyəcəyik. Amma onluq və bu bütün bu söz söhbətinin içindəki gözlənti maraqlıdır mənim üçün. Siz nə düşünürsünüz?
Söz açığı, mən bu konkursa qatılandan bu yana indi gəlib artıq bir həftə qalıbdı konkursun yekunlaşmasında. Mən artıq baxıram ki, bu prosesin dramatizmi də sən demə çox yüksəkmiş cəmiyyətdə. Belə insanlar, hətta ədəbiyyata daxili olmayan insanlar maraqlanmaya başlayıblar ki, burada kimdir, hansı yeri tuta bilər və s. Bu əslində çox gözəldir. Nigar xanımın təşəbbüsünün də analoqu yoxdur. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda. Mən harada soğumuşdum ki, tək bir Fransada 4000-ə yaxın ədəbiyyat mükafatı var. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir. İndi Fransa əhalisinin sayınla, onun miqyasından ölkəni bizimkini götürsək, bizdə də olsun 4000 olmasın, olsun 400. Çox təəssüf ki, onun 4 dənəsi də yoxdur. Azərbaycan balaca ölkə də deyil, yəni 9 milyonluq bir ölkədir. Avropa ölkələrinin çoxsunda bu qədər əhali yoxdur. Bu regionda da ərazisinə görə də böyük bir ölkədir. Amma qaldı pul məsələsinə. Dünyada çoxlu mükafatlar var ki, mükafatın axı bu keçirməsinin mahiyyətində təkcə pul dayanmır. Pul ola da bilər, olmaya da bilər. Söhbət bu mükafatı alandan sonra insanın qarşısında hansı perspektivlərin açılmasından gedir. Elə deyil. O 3000 manatla oliqarx oldu, olmadı, nəsə böyük planlar qura bilməsindən hər halda, Azərbaycan olsa belə. Amma pul olsun, olmasa da gene heç bir problem yoxdur. Çünki o yerləri tutmuş adamların artıq kitabının çap olmasıdır, insanların qarşısında onun PR-ıdır, reklamıdır, ümumiyyətlə ədəbiyyatın ümumilikdə təbliğidir və s. və s. Bundan sonraki proseslər əsas götürülməlidir. Pul məsələsi yoxdur.
Həlbiz bəy, siz nə düşünürsünüz? Olur və gələn həftə hər şey həll olunur.
Mən də həmkarlarım kimi, yazar dostlar kimi birinci Milli Kitab Mükafatı layihəsi haqda danışmaq istəyirəm. Mənə görə bu MKM Milli Kitab layihəsi son illərin ən uğurlu ədəbi layihələrindən biridir. Düz deyən Azadlıq radiosunda da hekayə müsabiqəsi keçirilir. Sonra Nəsimi Milli Kitab Mükafatı layihəti var, müsabiqəsi var. Amma MKM-in yerini xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Necə? Yəni ədəbiyyat, ədəbi proses özü bir təbiət hadisəsi kimi bir şeydir. Yəni kənardan təsirə o qədər ehtiyac olmayan, nə onu son dərəcə sürətləndirmək, nə son dərəcə ləngitmək olar. Lakin bu tip layihələr, deyək ki, bu Milli Kitab ümumiyyətlə müsabiqələr ədəbi prosesə müəyyən qədər yəni təkan verə bilir. O mənada mən bu layihəni alqışlayıram. Nigar xanımın da yəni çəkdiyi əziyyətləri, onun çabalarını mən təxminən bilirəm ki, yəni nə əziyyətlər çəkir, lap o pul mükafatının əldə edilməsi və başqa şeylər. Qaldı gözlənti. Gözləntiyə sözün açığı mən yəni heç nə gözləmirəm. Əvvəldən də heç nə gözləməmişəm. Amma bir şey deyim ki, bu müsabiqədə mən birinci yeri tutsam, mən deyəndə daha doğrusu yad dildə romanı birinci yeri tutsa, mənim üçün ən gözlənilməz şey bu olar.
Və o burada ola bilsin ki, sizin bu düşüncəyə, bu fikrə gəlməyinizə səbəb odur ki, siz də təxminən iddia edənlərdən birisiniz ki, burada tapşırma məsələləri var. Hə, yox.
Yox, mən iddia eləməmişəm tapşırma. Çünki mən yəni konkret bilmirəm, amma mənə müsahibə götürüblər məndən və deyiblər ki, məsələn, kimlərinsə tapşırılması haqqında söhbət gedir. Yəni açıq deyə də Paşa müəllimin adını çəkiblər, bir də Natiq müəllimin adını çəkiblər. Mən də demişəm ki, yəni əgər kimsə özünü tapşırtdırırsa, bütün müsabiqələr yəni subyektivdir. Bu tip müsabiqələr subyektivdir. Burada yəni insan şeyi var. O mənada istəyərsən bir növ qaranti alasan ki, yəni elə eləyim ki, bərə başdan işimi necə deyirlər, burdan ehtiyat tutdum ki, o yanda belə peşman olmayım falan. Amma o adam ki, yəni özünü tapşırtdırıb, mənə elə gəlir ki, onun yəni qüruru yoxdur. Nə bir yazı kimi, nə bir adam kimi qürur yoxdur. Məsələn, kimsə deyə bilər ki, mən yenə deyirəm, mən bilmirəm kimsə tapşırıb, tapşırtdırıb, onu deyə bilmərəm. Amma yəni sözlər gəzir. Kimsə deyə bilər ki, mən tapşırtdırmamışam. Tamam, biz qəbul elədik, bu tapşırtdırmayıb. Amma əgər o tapşırtdırıbsa, o tapşırdığı adam, məsələn, onun sözünü eşidəndə bir qımışmayacaq, bir gülməyəcək mi? Yəni deməyəcək mi? Ayıb olsun sən axı, mənə sən dünən zəng eləyibsən. Yəni bu şeylər var da, vicdan məsələsidir.
Aydındır. Ehtimad bəy, biz jurnalist olaraq hamımız ümumiyyətlə əslində mətbuatda falan çalışırıqsa, müəyyən məlumat faktla işləyirik. Konkret. Yəni Rəhki Azadlıq radiosuna çoxlu məlumatlar gəlir və o məlumatların bir hissəsi əslində sonra baxırıq ki, əsası yoxdur və yaxud bizi yönətmək istəyirlər. Kimsə hətta bir də görürsüz gəlir, studiyada danışır nəyinsə haqqında, amma biz baxırıq ki, bu qurulmuş bir işdir və sözsüz ki, bunu istifadə eləmirik. Yalnız fakt, əsası arxasında təsdiqi dayanan fakt. Amma məsələn, bəziləri deyir ki, filan, bunlardan kiminsə tapşırmağını müəyyən eləmək ümumiyyətlə mümkündürmü, yoxsa Pərviz dediyi kimi ancaq fikir söyləmək olar haqqında? Yəni bunun haqqında söylənilən fikir həm də həmin adamı müəyyən mənada əgər doğrudan da bunu eləməyibsə bir deyək ki, incitmək olur. O mənada soruşuram. Buyurun.
Bilirsiniz, jurnalistikada ki, uşaqlara dərs keçilir. Orada əsas müddəalardan biri nədir? Bunun etikası filanı qoyaq bir tərəfə hələ. Jurnalistin informasiya mənbələrinlə işləməsi haqqında dərslər keçir. İnformasiya mənbələri. İndi siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda anqajlaşmış bir mətbuat tipi formalaşıb. Yəni, hansısa bir mətbuat, hansısa bir qüvvəyə, hansısa bir ideologiyaya filanı xidmət edir də, açıq-açığını görüşək. Halbuki dünya mətbuatında belə deyil məsələ. İnformasiyanın qərəzsiz, dəqiq, ötürülməsində mətbuatın əsasında dayanan əsas element bu informasiyadır. İnformasiyanın əldə edilməsi obyektiv. Onun oxucu ötürülməsi. Bunu təmin edirsə, bu mətbuat hər kəsin gözünün işığıdır dünyada.
İndi hal-hazırda təxminən bir dünya mətbuatında oturmuşuq.
İndi biz dünya mətbuatını, mən sizinlə razılaşıram. İndi informasiyanı biz əldə edirik, kimisə də itam nöqtəyə nəzərindən çıxış ediriksə. Paşa müəllimlə bağlı situasiyanı mən bir aydınlıq gətirim. Paşa müəllimin haqqında gedəndə ki, informasiya özü tapşırtdırıb filan. Eləcə də Natiq Rəsulzadə. Bunların heç birindən uzun müddət səs çıxmırsa və gəlindi bizim də Azərbaycan insanı, ümumiyyətlə insan belə düşünməyə meyillidir ki, od olmayan yerdən oda çıxmır.
Tüstü çıxmır.
Belə tüstü çıxmır. bu adamlar susursa, bir mətbuat orqanında bu tirajlanır, ikincisində, üçüncüsündə, deməli torbada nəsə bir pişik var. Cəmiyyətdə də belə fikir formalaşır ki, yəqin bunlar, bu insanlar özlərini doğrudan da tapışdırıblar da. Bu da insanı yaxşı tərəfindən xarakterizə eləmir. Bizim məndən soruşanda jurnalist ki, məsələ belədir, mən də eşitdiklərimi, kulvarlarda gedən söhbətlər, cəmiyyətdə mənə çatan söhbətləri əsas götürür. Deyəm ki, belədirsə yaxşı deyil. Bundan başqa heç nə.
Paşa müəllim də mətbuatda münasibət bildirir və hətta biraz
bilirsiniz, mən gec münasibət bildirdim, çünki anam rəhmətə getmişdi. Mən başım qarışıq idi, belə bizim ailəmizdə bir faciə olmuşdu. Mən o artıq biləndə elə bilən kimi o dedim, fikrimi dedim mən. Yəni belə bir şey olmayıb və ola da bilməz. Bu həqiqətən çox uzaq bir şeydir. Ancaq məsələn mənim belə də tərbiyəm həmişə belə olub ki, həm də elmi tərbiyəm. Məsələn, o eşitdiyimi heç vaxt mən deməmişəm, bəyan eləməmişəm. Əgər bir adam desə ki, mənə deyilib, mən də deyə bilərəm, onda yalnız, yəni fakt olanda demişəm. Mən də bu gənc həmkarlarıma bayaqlarda söhbət edin dedim ki, ümumiyyətcə insan gələyətdə yalnız birinci mənbədən eşitiləni deyə bilər də, mətbuatda da ümumiyyətcə də olmasa onu demək. Yəni bu kiçik bir şeydir, keçdi getdi. Bunun həqiqətə onun heç bir deməli adekvatlığı yoxdur, belə bir şey olmayıb və ola da bilməz.
Burada sual var, deməli
və bir də bu ümumiyyətcə bu müsabiqələrdə filan da tutaq ki Nobel mükafatında Knut Hamsun faşist partiyasının üzvü idi, Pablo Neruda Pablo Neruda komünist partiyasının üzvü idi, ona verdilər. Yəni o əsəri şey eləmək lazımdır. Məsələn adamlar haqqında nə desən demək olar, xüsusən də tanınmış adamlar haqqında həmişə əksər halda xoş olmayan şeylər deyirlər. Ancaq məsələn mən belə ki, mən birbaşa birinci mənbədən eşitməyəndə heç vaxt onu birinci özüm inanmıram, ikinci də onu beş yerə bəyan eləmirəm. İndi bax məsələ bax belə.
Paşa, mən burada bir sual var, imkan daxilində ona da cavab verirsiniz, sonra Natiq Rəsulzadəyə sualımız olacaq. Paşa Qəlbinurun da etiraf etdiyi kimi onun münsiflər arasında dostları çoxdur. Qalib olarsa ictimaiyyətə necə sübut edəcək ki, burada tapşırıq olmayıb. Asad adlı dinləyici yazır.
Deməli, bilirsiniz, hər hansı bir hadisəni, tutaq ki, bir əsərin bir yerdə qalib gəlməyini belə bu tür. Onu zaman yalnız təsdiq eləyə bilər. Zaman kəsiyində müəyyən vaxt keçir və bilinir ki, bu əsər əsl o qiymətə layiq imiş ya layiq deyilmiş. Çünki bu ədəbiyyat biraz subyektiv bir məsələdir. Ancaq mənim təcrübəmdə, mənim anlamımda, tutaq ki, Ömər Xəyyamın o rübayələri balaca dəftər boydadır və o dini kitablarla yarışa girir o satılmağına görə. Nəyə görə? Çünki Ömər Xəyyam dünyanın ən böyük astronomuydu. Onun təqvimi indiki təqvimdən daha az xəta eləyir. O ən böyük riyaziyyatçısıydı. Anatomiyanı bilirdi, təbabəti bilirdi. Yəni fundamental elmlərə ən yaxşı əsər Allahın əsəridir, insandır. O insana nə qədər yaxın əsər yaradılsa, o elə bir ki, Tanrının bir imitasiyası kimi alınır. Və yaxud da, məsələn, Leonardo da Vinci'nin o anatomik teatrda iştirak edirdi, meyit yarırdı, həkim idi, nə bilim, astronom idi, riyaziyyatçı idi, kimyacı idi və s. arxitektor idi. Və o, onun əsərinə qoyduğu sirrər ki var, o həmin o Cəkondanı bugünkü kimi yaşadır. Nəsr əsəri, şiir lap gənc yaşlarından yazılır, spontan. Nəsr əsəri, gələk bütün elmlərdən imkan dairəsində dərinliyə gediləndə onların kumulyasiyasından yığışıb sıxılmış şəkildə olanda olur. Bir beyin hüceyrəsinin nə də informasiyasını bütün dünyanın kompüterlərini yığanda neçə aya heç onun bir beyin hüceyrəsinin verdiyi informasiyanı verə bilmir. Yəni Tanrı bu cürə yaradır, sıxır, balaca eləyir. Bax mən belə başa düşürəm.
Natiq bəy, sizədir indi sualımız. Dinləyirsiniz indi bizi, burada deyilənləri və sizinlə bağlı ümumiyyətlə bu son vaxtlar əlbəttə iki Paşa Qəlbinur və sizin adınız çəkilir, tapşırılanlar, tapşırtdıranlar sırasında. Amma xatırlayırsınızsa, əvvəllər bu verilişdə Rəşad Məcid iştirak eləyəndə də o düz o əvvəl zarafatla demişdi və sonra verilişin axırında da dedi ki, bunu sadəcə mən zarafat edirəm, amma belə bir fikir səsləndirmişdi ki, canfəşanlıq etdiyinə görə əslində bu mükafatı Natiq Rəsulzadə ala bilər, almalıdır və s. Və həmin o canfəşanlıq bu barədə deyilən fikirlər və indi də gəlir artıq mükafatın elan olunacağı bir ərəfədə sizin də haqqınızda belə bir fikir səslənir. Nədir buna səbəb? Doğrudan mı belə bir şey tapışdırmaq mümkündür? Yoxsa istəməyərəkdən kimlərsə nəyəsə görə bunu eləyir? Buyurun.
Aydın, aydın. Bilirsiniz, siz dediniz, niyə o şairlər yayılır və kimin ünvanına yayılır, o adam reaksiya vermir? Mən şəxsən heç mətbuatda oxumamışam və oxumaq da istəmirəm. Mən hesab edirəm ki, mən Natiq Rəsulzadə olaraq o səviyyəyə gəlib düşməyim. Kim ağzı göçələr nə deyirlər, harada deyirlər, onların öz işidir. Əgər, bilirsiniz, burada bir şey olmalıdır da, logik olmalıdır. Yəni, əgər kimsə, kiməsə özünü tapşırılıb, əvvəl onu da deyim ki, münsiflər heyətində bir daha yazıcı var, yoxdur ki, onun səviyyəsi məndən yüksək olsun. Mən necə gəlib onu ağlaça bilərəm ki, yəni hələ bir yəki bir adam gəlir uşaqdan. Və bilirsiniz, o əgər kimsə özünü tapşırıb, onu subut edin, yəni o təsirçilərə deyirəm, kim, o şairləri yazır. Subut edin və onluqdan çıxardı. Ondan asan da ola bilər. Əgər subut eləyə bilmirsiniz, şairə yayırsınız, o böhtandır. Bu bir. İkincisi də bilirsiniz, tapışırdı. Burada əsərdir. Burada adamdır. Münsiflər heyətində səhv etmirəmsə 15-17 nəfər var. Orada əlbəttə subyektiv fikri olan da olacaq. Natiq Rəsulzadədən xoşu gəlməyən də olacaq. Mən necə, yəni, mən gedib onlara ağız açım ki, bilirsiniz, bu vaxta gəlsə məndən xoşun gəlməyib, amma gəlin indi xoşun gəlsin, mənə 15 yaz, 25 yazlar. Bilirsiniz, yox, mən elə şeylərə fikir vermirəm və hesab edirəm ki, sizin sualınız da düzdür. Niyə reaksiya vermirsiniz? Yəni, cəmaat arasında, kütlə arasında
mən demədim, niyə reaksiya vermirsiniz?
Adam həmişə ona reaksiya gəlib verməsin. Və əgər əsli yazıçısan, əgər özvi əsli yazıçı hesab edirsən, o müğənnilər ki, bir-birinin gözünü çıxardır, bir-birinin özünü tuturur o telekanal, onun səviyyəsinə gəlir emməyəsən. Bax, bu mənim rəyimdir və ikinci mən bir şeyə də toxunmaq, sizin icazələrinizlə mən indi 5 dəqiqədən sonra gedmək istəyirəm. Deməli, mən bir şeyə toxunmaq, orada bu şairlərlə bərabər bir söz də gəlir ki, bu rus dillilər bizim yazıçılar deyil, bu rus dillilər nə bilim, ögey münasibət olaraq da. Mən sizə bir şey deyim, bu problemi heç problemdir deyir, bu sualın tarixçəsi 60 ildir. Yəni, bunlar yorulmurlar, hər dəfə o rus dillilər o problemi ortaya salırlar. 60 il əvvəl bizim görkəmli yazıcı İmran Qasımov Yazıçılar Birliyinin sədri rus dilində yazırdı və çox məşhur yazıçıdır. Laf sahillərin, bir daha o əsərin adını çəksək kifayətdir. Sonra ondan sonra gəldilər İbrahim Bəyov qardaşları. Sonra gəldim mən, sonra məndən sonra gəldi Çingiz Abdullah. Yaxşı, məni çıxın, mən etiraz eləmirəm. Bu 4 nəfərdən hansı istedadsızdır? Hansı məşhurdur? Avropa səviyyəsində, Rusiya demirəm, dünya səviyyəsində tanınmış insanlar var. Nə gəldi bu rus dil? Yəni, orada bir rəy var ki, gəlin rus dillər üçün başqa bir mükafat eləyək, onların ayıraq. Bu bilirsiniz, bu zənci deyil rus dilli yazıcı, nə bilim, hələ o da Azərbaycanlı yazıcı. Mən hesab edirəm ki, əsas odur ki, rus dilli olsun, fransız dilli olsun. Yəni, Azərbaycanlı əgər yazırsa, onun əsərləri Azərbaycana aiddir. Azərbaycanı tanıtdırır. Deməli, bu Azərbaycanlı yazıcıdır.
Aydın.
Bilirsiniz, yox, bir dəqiqədə. Deməli, ona görə mən hesab edirəm, bu söhbətlər tam səviyyəsizdir. Tam, yəni o şairlər kimi səviyyəsiz söhbətlərdir. Ay, rus dillilər belədir, belə rus dillilər, rus dilli yazıçılar Azərbaycan ədəbiyyatını Rusiyada daha çox tanıtdırıb. Necə, nəinki Azərbaycan dilli yazıçılar. Və sizə deyim, əlbəttə Azərbaycan dilli yazıçılarda çox istedadlı insanlar var. Amma o demək deyil ki, o rus dilli yazıçıların üstündən xət çəkir. Olar. Əgər bizim ölkə demokratik ölkədir, demokratiya yolu ilə gedirsə, bu müsabiqə bir demokratik olmalıdır. Ləzgili dilində yazan, rus dilində...
Aydın,
yeganə anın odur ki, əsərin istedadından baxmaq lazımdır, o dilə yox.
Oldu.
Təşəkkür edirəm, icazənizlə mən getdim.
Ya, sağ olun, ya, təşəkkür edirik söhbətə qatıldığınıza görə. Əslində, Natiq Rəsulzadə bu rus dili məsələsi ilə bağlı keçən verilişdə də və onlar... əvvəlki verilişdə bu eyni sözləri təxminən demişdi. Ola bilsin ki, bu barədə söz söhbət oldu.
Mən çox da demişəm.
Və ona görə buyurun.
Mən istərdim ki, cavab verim. Natiq müəllim dedi ki, mən əgər Azərbaycandan yazıramsa, deməli bu Azərbaycan ədəbiyyatı rus dilində. Deyək ki, bir ingilis yazısı ya bir rus yazısı eynən, məsələn, Maştağadan yaza bilər. Bu Azərbaycan ədəbiyyatı deyil axı. Həmçinin Natiq müəllim. İkincisi, məsələn, Çingiz Abdullayev ilə müqayisə apardı. Çingiz müəllimin Azərbaycan ədəbiyyatı olmasının heç bir iddiası yoxdur. Bu tamam normal şeydir. O istəyir ləzgi dilində yazsın, istəyir rus dilində, istəyir istənilən bir dildə. Yəni bu məsələni qarışdırmaq olmaz. İmran Qasımov məsələsi yəni. İmran Qasımovu qoyaq bir kənara, elə götürək Çingiz Aytmatov rəhmətlik. Çingiz Aytmatov da rus dilində yazırdı əsərini. Axı həmin dövr məkan və zaman başqa idi. Sovet dövləti vardı, SSR vardı və bu dövlətdə istənilən dildə yaza bilərdin. Həmin dildə də o yəni problem yaratmırdı. Başqa dillərə çevrilirdi. Çingiz deyək ki, öz ana dilinə çevrilirdilər ya başqa dillərə çevrilirdilər. Amma bu gün Azərbaycanda yenə kim deyir ki, Natiq Rəsulzadə rusca yazmasın? Kimin ona hüququ çatar deməyə? Heç bunu sadəcə bu əvvəla bu müsabiqəyə əsər vermək məsələsi. MKM Milli Kitab Mükafatına burada milli bu düz deyil. Müsabiqənin özündə ya ayrıca bir paralel rus dili şey olmalıdır. İkincisi də niyə olmalıdır ümumiyyətlə? Rusiyada deyək ki, hansısa başqa bir dillə bağlı müsabiqə keçirilirmi? Bu dil Rusiyanın dilidir.
Aydındır. Bu məsələni biz ayrıca da müzakirə edə bilərik. Bu indiki imkandan vaxtdan istifadə eləyib bu biz əslində indi Natiq Rəsulzadə dedi. Bir demədi ona ki, niyə reaksiya vermirsiz? Ola bilsin ki, studiyadakı fikirdən yadında qaldı.
Siz dediniz ki, yəni ictimaiyyətin belə bir fikri
var. Ümumiyyətlə bizim məqsədimiz hansısa yazıçını deyək ki, bu söz söhbətdən xilas eləmək və yaxud nəsə başqa cür təqdim eləmək deyil. Biz sadəcə bir ədəbiyyat verilişi olaraq çalışırıq ki, bu hansısa yaxşı mənada bu Milli Kitab Mükafatının müsabiqənin özünü bir xilas eləyək. Nə mənada ki, indi dinləyicilərimizdə, oxucularda da belə bir tərəddüd yaranıb. Düzdür, düz deyil. Ya ədalətli keçir, yoxsa yox. Hər halda zaman bunu göstərəcək, mən bilmirəm. Nə dərəcədə? Çünki keçən dəfə Qaraqanın romanı qalib gəlmişdi və də o söhbət səngiməyib və belə təsəvvürlər var ki, orada qeyri-obyektivlik olubsa, niyə indi olmasın və s. Bilmirik nə dərəcədə müsabiqədən sonra da bizim verilişimiz olacaq, amma ümumiyyətlə yaranan söhbət müsabiqə haqqında yaranan təsəvvür və Etimad bəy, indi Natiq Rəsulzadənin də fikirlərini eşitdiniz. Nə imkan verir? Hansı qayda ola bilər ki, deyək ki, məsələn Natiq Rəsulzadə nə edə bilər və yaxud Paşa Qəlbunur nə edə bilər ki, deyək ki, həmin fikir də oradan da öz təsirini itirsin və yaxud sizin özünüz də düşünəsiniz ki, doğrudan da belə bir şey yoxmuş. Mənə gəlir ki, hər kəs sonra bir etiraf deyə bilər ki, bəlkə o yanlış düşünürdü, amma belə deyilmiş. Buyurun.
Sözün açığı, kiminsə özünü harasa tapşırması ya tapşırtdırması mənə o qədər də təsir eləmir ki, məndən ötürü bu təsir içsin ya bunun qayğısına qalım mən. Söhbət, əgər MKM-in bundan sonraki inkişafından gedirsə də
təsirdən getmir də sizdə o təsəvvürü alt üst eləsin ki, doğrudan belə deyilmiş. Yəni sizə təsir yox, ümumiyyətlə o təsəvvürü ki, belə
düz eləmək mümkün deyil axı.
Əgər Natiq müəllim, Natiq müəllim mətbuatda münasibətdə çox çox klassik bir mövqe sərgiləyirsə burada. Yəni mətbuat nə yazırsa yazsın, o boş-boş hər şey boş şayələrdir. Mən heç fikrimin, mən heç kəsin səviyyəsinə əksilmək istəmirəm. O zaman qalsın ulduzların yanında heç bir MKM zadı da əsər zadı verməsin. Mətbuatın hörmət o qərb insanın canında nə qədər varsa bizdə heç olmasa ondan yüzdə biri olsaydı belə söhbətlər ortaya çıxmazdı. Bir. İkincisi, MKM-in perspektivindən, inkişafından söhbət gedirsə, onu xilas eləməyə ehtiyac yoxdur. O var, yəqin Çindi Nigar xanım səhərlərinin nəticəsində də olacaq. Rus dilli əsərin təqdim olunması MKM-ə heç də başqa oradakı problemlərdən əsli problem deyil. Niyə? Ona görə ki, belə bir subkultura yaranıb, submədəniyyət. Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan dövlət dili var. Bu dildə bütün jurisprudensiya, hər şeyimiz bu dildə aparılır, ədəbiyyatımız bu dildə yazılır. Burada bir başqa dildə yazılan əsərin mükafata filana təqdim, mükafata yox, nəsə belə konkursa təqdim olunması nə deməkdir, mən başa düşmürəm. Yəni bu rus dilində yazan insanların ədəbiyyatı da filanı da başqa ölkələrdə də var, bu təkcə Azərbaycanda deyil. Amma Azərbaycanca çox təsir ki, məsələn, Gürcüstanda olduğundan, Pribaltika ölkələrində olduğundan, bir çox yerlərdə olduğundan çoxdur bu rus dilində yazmaq həvəsi. Başa düşürsün. Eləcə də məsələ Qazaxıstanla müqayisə eləmək olar bizi. Azərbaycandakı rus dilində yazmaq sevdasını, həvəsini. Qazaxıstanda bilirsiniz, orada rus dilində əhalinin az qala yarısını təşkil edirdi. Əvvəllər indi bilmirəm. Orada da rus dilində yazan qazaxlar indi bilirsiniz, Qazarus adlı belə bir fenomen çıxıb meydana, Qazaruslar. Bunlar nə Rusiya lazımdır? Çünki rus açın interneti, rus dilli yazarlar haqqında məlumatlar toplayasınız orada. Görəsiniz ki, bunlar Rusiya lazım deyil. Çünki rus ədəbiyyatına onlar belə hesab edir ki, rus, ya, rus ədəbiyyat şunasları rus ruhunu ifadə eləmir, filan eləmir. Ona görə bunlar rus ədəbiyyatı, rus dilli ədəbiyyat kimi qəbul edirlər onlar. Rus ədəbiyyatı bir başqa şeydir. Rus ədəbiyyatı başqa. Rus dilli ədəbiyyat da ikinci dərəcəli ədəbiyyat hesab edirlər Rusiyada. Eləcə də bu nə qazaqların milli ruhunu ifadə eləmir. Çünki ədəbiyyat rəsm əsərindən, incə sənət başqa-başqa növlərindən fərqli olaraq dil hadisəsidir. Bu dildə yazılmışsa.
İsmət bəy, indi o dildi siz də cavab verdiniz, bu mövzu deyil. Və Paşa Qəlbi Nur mükafatı birinciyə layiq olsa, nə düşünəsiniz?
Mən yalnız Paşa Qəlbi Nurun əsərini oxumamışam sözün açığı. Paşa Qəlbi Nurun şeirlərini oxumuşam mən. Ta uşaqlıq dövrlərimdən bizim evdə vardı Paşa Qəlbi Nurun şeirləri filan. Şeir bir konkursu keçirmiş olsaydı, Paşa Qəlbi Nurun orada əsəri hansısa bir yer tutmuş olsaydı, o barədə mən fikrimi söyləyə bilərdim. Amma
oxumamışamsa deyim.
Oxumamışamsa, oxumamışam. Mən indi burada nə deyim ki, Paşa Qəlbi Nur bir nəsr əsəri yazıbdı. Orada da hansı yer mən tutmuş olsa, tutmuş olmasa belə Paşa Qəlbinin sözünü əsərini oxuyacağım sözsüz ki, onluğa düşmüş bir əsər kimi.
Çox sağ
ol. Tutmuş olsa mən o əsəri iki qat diqqətlə oxuyacağım sadəcə.
Paşa mənim bir burada bir fikir də səsləndirdilər, mən onu oxuyum. Məncə Paşa Qəlbi Nurun romanı onluqda ən layiqlidir, birinciliyə layiqdir. Paşa bəy yenə davam edəcəksiniz belə əsərlər yazmağa. Bəxtiyar yazır. Buna cavab verir və indiki
Təşəkkür edirəm oxuyan adamların hamısına, oxumayanlara da, bütün oxuculara məsələn xahiş eləyərdim ki, çox qısadır, balaca romandır, oxusunlar belə. Ona yaxşı deyənlərə də çox sağ olsunlar, müəyyən nasa qeydləri olanlara da çox sağ ol deyirəm. Mən o əsərin ikinci hissəsini yazıb bitirmişəm, əl yazısında bu yaxınlarda nöqtəsini qoymuşam, inşallah onu da oxucuların ixtiyarına verəcəm.
Paşa mənim, indi deyək ki, bir bütün ehtimallar üzərində söhbət edirik sözsüz ki, kim birinci yer tutacaq, kim plan və bir qalib elan olunur, o siz deyilsiniz. Onda sizin deməyə sözünüz olacaq hesabına ki, bütün bunlara yenidən cavab verməyə ki, tapşırtmamaq məsələsi.
Bilirsiniz, bax, dünyanın heç bir yerində olan müsabiqələrdə bu, məsələn, bu tapşırmamaq belə söhbət yoxdur. Çünki münsiflərə tapşırmaq təsir mümkün deyil. Yəni, münsif də müəyyən dünya görmüş, müəyyən mövqe tutmuş, müəyyən ədəbi bir ruh sambalı olan insanlar. Yəni, bu yalnız bizdədir budur bir şeylər ki, bizdə məsələn övladı tapşırırlar ki, savadsız olsun, nə bilim, nəyə tapşırırlar ki, belə olsun. O tapşırmaq söhbəti dünyada yoxdur.
Bu
mümkünsüz bir şeydir. Ədəbiyyatda da, bizdə də mən inanmıram ki, oradakı münsiflər ki var, onları məsələn kimsə deyə, tutaq ki, Afaq Məhsuda kimsə deyə ki, adınadır bunu belə elə, o da ona müsbət reaksiya verə və yaxud da onların hər hansı birinə. Hamısına mənim hörmətim var, mən inanmıram kimsə onlara, məsələn, hətta bu sözü deyə, cürət eləyə, deysə də bir, məsələn, mənfi cavab almaya. Mən düzü inanmıram, oradakı adamlar hamısı belə adamlar, da ki, yəni, bu səviyyədən yuxarıdadırlar. Yəni, bu söhbət, yalnız söhbət əsərlərdən getməlidir. Onların müəlliflərindən də yox. Məsələn, ki, məsələn, birinin müəllifi tutaq ki, xəstədir, birinki sağlamdır, birinki güclüdür, birinki belə yox. Əsərdən, hətta əsərləri mən istəyərdim ki, əsərlərin adları olsun, altına yazsın B, D, X, nəsə belə. Sonra açsınlar, baxsınlar ki, bunu sən deməyəsən, bunu X-i falan adam yazıbmış, B hərfində olandır baş. Yəni, burada falan əsər layiqdir, yoxsa yox. Onun yazan adamın xarakterizə olunmağı. Bu yenə deyirəm, bu Nobel ödülü indi ən hörmətlidir dünyada. Onlar məsəl üçün istənilən və Knut Hamsunkun, Nerudanın və s. çoxlu sayda adamların misalında belədir ki, onlar baxmırlar ki, bu adamlar məsələn, dərsinin rəngi nədir, hardadır, hansı təfəkkür. Əsər layiqsa, o ideal yönümlüdürsə, yüksək əyarlıdırsa, dil yüksəkdirsə, orada o ədəbiyyatda sirr olmalıdır. Əsərin içində çoxlu sayda sirrlər insan kimi, insan da çox çoxlu sirrlərlə bağlıdır. Allah da o sirrləri qoyub. Çoxlu sirrlər varsa və s. və s. çoxlu mən vaxtın darlığından bunları sadalamıram. Varsa, deməli, bu tam təzədirsə, bənzərsizdirsə, sonra oxuyanda bu hansısa dram əsərinin ssenarisindən çıxmayacaqsa, filan filmin, Hollywood filminin ssenarisindən çıxmayacaqsa, filan qədim əsərdən çıxmayacaqsa, tam təzədirsə, yüksək əyarlıdırsa, probalı, kalitəlidirsə, yüksək dil faktor. Bunlar hamısı varsa, deməli, yaxşı olan odur da. Mən əsər bu cürə anlayıram.
Pərviz bəy, ola bilərmi ki, deyək ki, münsiflər indi Paşa Mərim dedi ki, el adamlardır ki, çıxma olur. Məsələn, istənilən bir deyək ki, bir komandanın, bir dəstənin, bir qrupun bir zəif ad nöqtəsini tapanda ora müdaxilə eləmək olur əslində belə baxanda. Ola bilərmi ki, müstəqil arasında elə bir adam var ki, məhz ona çıxmaqla məsələni onun vasitəsilə digərləri də təsir göstərib həll edəmək olsun. Sizin düşüncəniz var mı adamlar arasında?
Yox, yəni biz ümumiyyətlə hamımız müstəqillər də, biz də hamımız insanıq. Tapşırıq da mümkündür. Tapşırığı eşitmək də, eşitməmək də, bunlar hamısı mümkün olan şeylərdir. Yəni nə müstəqilləri ideallaşdırmaq lazımdır, nə yazıçıları ideallaşdırmaq lazımdır. Yəni həm də ki, bu Azərbaycandır. Yəni bu psixologiya, mentalite, yəni hər şey bunun içindədir. Amma deyək ki, münsif lap ona tapşırdılar, o da lap belə hə-hə dedi məsələn telefonda, heç sirri də heç kimi açmadı, bəzən açdı məsələn, amma ola bilsin o seçimində ona əhmiyyət verməyəcək. İkincisi, o, bayaq sizin verdiyiniz sual vardı Paşa müəllimə, mən Paşa müəllim üstündən demirəm, yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, əgər sabah deyək Natiq Rəsulzadə ya Paşa müəllim o birincilikdə olmasa, heç lap hətta üçlükdə olmasa, bu o demək olacağım ki, yəni gördünüz, bax mən tapşırılmamışdım. Məncə yox, yəni bu sığortalamır həmin məntiqlə. Natiq Rəsulzadə keçən ildə tapşırtdırmışdı. Bunu bütün aləm bilir. Yəni gizləməyin xeyri yoxdur. Tapşırtdırmışdı, amma yer tuta bilmədi. Bu demək deyil ki, Natiq müəllim tapşırtdırmamışdı. Xahiş eləməmişdi. Nə bilim, belə də qılığa
deyil. Necə olur, indi tapşırılanda birinci yer tutanda deyilik tapşırılır.
Yox, yox, o yerə görə deyil. Yerə görə deyil. Tutmayanda
demək olar ki, dedik deyil, xahiş
dala gedir. Deyək ki, mən məsələn zəng edirəm, orada müsiflərdən kim var, Vaqif bəyə, ya Rüstəm bəyə, ya hansınasa da, ki, Vaqif bəy, bilirsən də mənim əsərim, yəni o birilərindən daha yaxşıdır, filan, gör nə inirsən, filan bəs məkan. Mən dedim, ax, bu mənim deməyim hələ hər şeyi əldə eləmir axı. Vaqif bəy, obrisi bəy, obrisi bəy xanım mənə səs verəcəkmi? O da ayrı məsələ. Yəni demək istəyirəm ki, seçildi, seçilmədi, o əsaslandırmır ki, bu adam tapşırmamışdı və ya da tapşırmışdı.
Onu bu həm də bura Azərbaycan.
Sadəcə əgər o bayaq Etimad bəy də dedi ki, ocaq yanmasa tüstü çıxmaz. İndi nə üçünsə çıxır. Ola bilsin biraz yanlış çıxır, amma bir hissəsi sonsa düzdür. Etimad bəy, amma tapşırır tapşırmasınlar deyə. Bu nə əhəmiyyəti var? Mənim əsərim yaxşı olsun, istəyir yer tutsun, istəyir tutmasın. Bu tam mənasız şeylər.
Hər halda müsabiqənin bu müsabiqədə mənim müşahidə elədiyim odur ki, bu müsabiqənin girişində təkcə birinci yer uğrunda çarpışmaq yox, yəni yaxşı əsər yazmaq, onu təqdim eləmək.
Əsas məsələ odur.
Əsəri verənə qədər ki, mübarizədir də bu hansısa formada. Yəni sən yazırsan və mümkün qədər yaxşı yazırsan ki, bu yaxşı roman olsun, digər tərəfdən başqa romanlarla rəqabətə girə bilsin. Orada evin içində başlayan, deyək ki, hansısa mənada, yaxşı mənada, yaradıcılıq mənasında mübarizə gəlir müsabiqəyə və müsabiqənin içində ikinci mübarizə başlayır. Belə çıxır ki, bu odur ki, indi sən əsərini təkcə o müsiflər yox, həm də sən özün müdafiə eləməlisən, deyək ki, cəmiyyətdə, mətbuatda və s. çünki onun haqqında müxtəlif söz söhbət yaranır. Etimad bəy, oxusanız Paşa Qəlbinurun romanı deyiriz, oxuyasınız və
bir kitab olsa olunacaq o şey oturur.
Və oxuyan adamlar, bu yazan onluqda olanlar indi bizi yaşayıb dinləyirlər ola bilsin. Mümkündürmü hamı oxuyandan sonra kimin əsərinin deyək ki, özünün içindən güclü oxuyur və belə adam belə qənaətə gəlir ki, doğrusu da bu məsələn məndən yaxşı yazır. Bunun romanı mənim romanımdan yaxşı.
Kimə deməsə deyə
bunu etiraf eləmək mümkündür. Cəsarət məsələsidir sözsüz.
Ürəkdə.
Bilirsiniz, heç kəs bu qarğanın da öz balası özünə şirin gəlir də bilirsiniz. İnsanlar iki yerə bölünür. Bir özünə kənardan baxa bilən insanlar. Bir də elə mənimkidirsə yaxşıdır, o solipsist təsəvvürü var da uşaq dünyası. Mənimdir, bu yaxşıdır. Mənim deyilsə pisdir. İnsanlar bu iki qütübə bölünürlər. İndi kənardan baxan insana mən qarğıya heç cürə sübut edə bilmərəm ki, sənin əsərin pisdir. O elə o fikirlə də öləcək. Özəçüsü Amma bir də var, insanlara bir başqasına heç sübut eləməyə filana bu adını istimad ehtiyac qalmır. O adam çox gözəl bilir ki, bunun o plankası Rus demiş hardadır, o birisi hardadır, bu birisi hardadır. Onu bilir insanlar, öz içində hər kəs. Amma bunu hər kəs dilə gətirirmi? O problem buradadır. Çox adam heç onu demir. Çox, çox nadir hallardır. Kimsə deyə bilər ki, filan kəs məndən üstün idi də filan filan parametrlərinə görə ya elə belə.
Bilirsiniz, bu məsələlər hamısı deməli bu ədəbiyyatın subyektivliyinə dəlalət edir da, istəyir poeziya olsun, istəyir nəsil olsun. Ancaq bu ədəbiyyatı subyektiv laddan obyektiv lada keçirmək cəhdləri və bu sahədə olan müəyyən fundamental işlər var. Məsələn, mənim monoqrafiyam çıxıb bir neçə il əvvəl təbabət poeziyanın fəlsəfi əyyar kim. Yəni, tibbi təbabəti poeziyanı və fəlsəfənin birləşdiyi nöqtədə müəyyən bir metr, instrumental əyyar deməli təklif olunur. Məsələn, bilən şair elə bir söz deyir ki, heç bir məntiqə sığmır. Onu tibb, insanın bədəninin tibbin qanun və qanunlayıqların üstünə qoyanda, o acət düz gəlirsə, onda deməli onun əyyarı yüksəkdir. Olmayanda yox. Misal da deyə bilərəm. Məsələn, Məhməd Araz deyir ki, üşüdüm deyəndə bir Rus gözəli az qaldı gözündə gizlədə məni. İnsan adam gözündə gizlətməzlər. Qoynunda gizlədirlər, ürəyində gizlədirlər, belə də gözündə. Ancaq təbabətdən məlumdur ki, yəni özü son vaxtlar məlum olub ki, dünyada ən qidalı mühit gözün içindəki mayidir. Hətta rüşeyimi qoyurlar gözün içində, ananın onun böyüməyini müşahidə edirlər. Yəni, şair bunu spontan deyir, göydən gəlir deyir. Üşüdüm deyəndə gözəl, az qaldı gözündə. Bunu tibbin qanunlarına qoyanda, deməli, üstüdə düşürsə bu yüksək əyarlıdır. Və yaxud da Azərbaycanın çox dünyaca şöhrətli Profesor Qəhrəman Qəhrəmanov vardı. Bir neçə il əvvəl dünyasını dəyişdi. Fizioloq idi. Həm də filosof idi. Çox böyük. O təbabət sahəsində Nobel mükafatına ən namizəd olan adamlardan biri Mustafa bəy Topçubaşovla birlikdə. Onun uzun tarixi var. Onu son anda qoymadılar. O məsələn, bütün fəlsəfi fikri, bütün ədəbiyyatı 5000 ildir gələn bir ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatını götürürdü, fizioloji platformaya keçirdi. İnsan fiziologiyası ilə onu izah eləyirdi. Yəni, sübut edirdi ki, bu yüksək əyarlıdır, bu yox. Yəni, bu yöndə işlər gedir bütün dünyada və ki, məsələn, mən deyirəm yaxşıdır, sən deyirsən pisdir, sən deyirsən yaxşı, mən deyirəm pisdir, bunu sübut eləmək, bu ədəbi tənqidin üsullarından başqa, daha obyektiv, yəni fiziologiyayla, məhən elmin başqa sahələri ilə, təbabətlə sübut eləmək. Yəni, bu istiqamətdə şeylər var və ancaq ən yaxşısı zamanın öhdəsinə də zaman göstərir ki, yəni, ancaq hər hansı bir əsər haqqında fikir demək üçün mütləq onu oxumaq lazım.
Oxumaq lazım. Bilirsiniz, bu əsərin əyarını filanını indi əyar sözü əsərə nə dərəcədə şamil oluna bilmirəm. Yəni, bu keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün çox belə dalaşa düşünməyə ehtiyac yoxdur. Kitablar yazmağa, ədəbiyyatşünası elmini, təbabət saat da buraya qarışdırmaq üçün. İki əsər götürürəm mən, iki ad, imza. Tutaq ki, biri çox son dərəcə bezdarın birisidir, biri də qabiliyyətli adamdır. Mən bu bezdar niyə deyirəm ki, bu çox yüksək əsərdir, bunu da ədəbiyyatşünaslıq terminlərindən filanlarından böyük bir məqalə yazıram. O birisinə də yazıram məqaləni. Bu bezdar niyə yazılan məqaləni cəmaat gülüşlə qarşılayır da, az çox ədəbiyyatdan, mədəniyyətdən, sənətdən başı çıxam. Gülür hər kəs içində, bəzən də üzümə gülürlər. Bir də var bu normal ədəbiyyatın haqqında. Ədəbiyyat yazanda heç kəs ona heçini demir. İnsanların reaksiyasını əsas götürün də siz cəmiyyətin, o ədəbiyyatı oxuyanların, yoxsa hansısa üz görənliyə filana görə nəsə kimcə yazdı və mən bunu necə müəyyənləşdirin, bu istedadsızdır, bu istedadsızdır deyə belə yalancı, belə saxtakar olmazlığa girməyə heç bir ehtiyac yox.
İndi sualda üçünüzün də cavab verməyinizi istəyirik. Əslində, bayaq Natiq Rəsulzadə ilə bu barədə biz danışanda təxminən, yəni bu məsələyə toxunduq. Deməli, sual gəlib ki, Rəşad Məcid Azadlıq Radiosuna demişdi ki, məncə Natiq Rəsulzadə qalib olacaq demişdi və buna münasibətinizi istəyir bizim dinləyicilər. Birinci pərdiz başlasın.
Rəşad Məcid zarafatçı adamdır. O hər şey deyə bilər, amma həm zarafatla onu deyir ki, Natiq Rəsulzadə məncə qalib olacaq. Bu həm də biraz ironiyayla deyir, həm də zarafatla deyir. Sonra özü də ən yüksək balı ona verir. Rəşad Məcid həm də özü-özü ilə zarafat.
deyir. Öz-özünə ironiya deyir. İkincisi də ola bilər də münsiflərdir. Yəni kimə istəyir səs çox verər, o da seçiləcək də.
Paşa məni buyur.
Bilirsiniz, mən əslində buna bu deyilənə fikir demək istəmirəm. Nəyə görə demək istəmirəm? Çünki hər hansı münsifin ürəyi istədiyi fikri, yəni inandığı fikri və yaxud da ürəyi istədiyi fikri inandığını deyə bilər. Qiymət də verə bilər. Ona görə mən heç kim əvəzinə söz demək istəmirəm. Belə. Əgər məndən sorursanız, mən də bu etik mənada bu dostlar məndən başqa bu 9 nəfər ki var. Onların hamısına ümumiyyətcə gələcəkdə, həyatda, yaradıcılıqda uğurlar arzulayıram. Ancaq bu nə kim hansı yeri tutacaq, nə edəcək onu əslində bilmirəm də və deyə də bilmərəm.
Hələ biz
bilsəm də demərəm yəni.
Bu barədə olsa da bu bizim daha bir ilişimiz olacaq. Bu elan olan sonra Etimad bəy buyurun o məsələyə münasibət
sizdə. Rəşad Məcid sözsüz ki bunu zarafatla demişdi. Özü də bunu mətbuatda da bəyan elədi ki mən zarafat edirdim. Ona görə ki çox cənfəşanlıq eləyir. Özünü orada közə vurur ki bu birinci yer alsın deyə. Amma sonradan da Rəşad Məcid yazır ki, mən buna ən yüksək bal verəcəm, 9-10 bal. Burada nəsə belə paradoks bir situasiya yaranır. Amma versin ehtiyac yoxdur. Mən heç inanmıram ki, rus dilli bir əsər. Hər hansı yer tutsun, tutsa yaxşı olmayacaq bu. Ona görə ki, rus dilli əsərə doğrudan da mən bunu tam tərəfdən. Biz heç kəs onları, ruslar demiş, belə ignorir edəyək, bir kənara ataq ki, yox, bu ədəbiyyat deyil, zat belə sərsən fikirlərə düşmürük biz. Bu da rus dilində çox gözəl əsərlər yazıla bilər. Amma bunun üçün ayrıca bir dənə konkurs təşkil edin.
Gəl o uzatmayaq o məsələri bir dənə deyək. Və nəhayət, indi bir SMS burada var, mən onu oxuyuram. Paşa Qəlbudurun Qarasu romanı çox mükəmməldir. Məncə, siyahıda olan yazıçılar Qarasu romanını oxumamış belə fikirlər səsləndirməsinlər. Pərviz bəyə bir sualım var. Cavab çatdırmaq olmayacaq, amma bir qısaca yəqin ki, onda nəsə. Pərviz bəyə bir sualım var. Zəhmət olmasa, onlayn səs vermədə sizə verilən məxvi 58 min səsdən danışın. Belə fikirlər də səsləndirildi ki, siz bunu məxvi yolla əldə etmişsiniz. Toğrul bəy yazır. Bir cümlə ilə mümkündürsə, çünki bizim
vaxt... Kultazda da səs vermə keçilir, orada baxa bilərlər.
Aha, Kultazda səs vermə keçilir, ora baxın. İndi mən dinləyicilərimiz olmaq bir şey deyim. Biz bu studiyada dinləyicilərimiz bilir, əslində bəlkə də bu mən sizin özünüz üçün məlumat verim. Bu studiyada bu müsabiqənin ekspertləri ilə müxtəlif baxlarda söhbət eləmişik və həm Paşa Qəlbinurun, əslində ifadə belə idi, Paşa Qəlbinurun romanı barədə ki, bir nəfərdə ki, açığı mən o cür gözləməzdim. Yəni, indi niyə gözləmir, bilmir, bəlkə şair məsələsi orada, Paşa Qəlbinurun şeir yazını. Etimad baş keçidin əsəri ilə bağlı belə bir fikir səsləndirmişdi ki,
yəni yaxşı mənada gözləmir.
Yaxşı mənada, yəni o cür gözləməzdim, Paşa Qəlbinurun roman, şeir falan bilirdim, amma belə. Ehtimat başkəsində bağlı deyilmişdi ki, ekspertlərin biri tərəfindən ki, mən onun heç bir kitabını, əsərini oxumamışdım. Sadəcə oxudum və çox xoşuma gəldi. Heyran qaldım. Belə bir fikir səsləndi. Pərvizin əsəri ilə bağlı yad dildə əvvəldən artıq bu deməli ən yeni ədəbiyyat seriyasından çap olunmuşdu. Var idi fikirlər və ona görə Pərvizlə əsərlə bağlı yenə də onun çatışını misal gətirdilər və bildirdilər ki, bir mərhələdə özünü təsdiqləyib və mükafat ala biləcək əsərdir. Yəni bunu niyə digər 7 nəfər əslində haqqı yeməyək? Onlarla bağlıdır. O yəqin ki, bizim studiyada söhbətimiz olsa, onların əsərləri barədə də fikirlər səslənər. Amma indi bugünü biz...
Özür istəyirəm, bu mənim 5-ci romanımdır. Ancaq çap olunan birincidir. Yəni sırayla 5-cisidir. Mən hamısını çap eləmirəm.
Və hər halda mən bu fikirləri sadalamağa da onu demək istəyirdim ki, əsərlər, onluğa düşən əsərlər haqqında fikirlər heç də ələlik ki, biz eşitmədik ki, hansısa əsəri belə konkret adını çəkib var idi adam ki deyirdi yaxşı deyirlər amma sonra sual olunanda ki siz oxumusunuz məlum olur ki o heç birini oxuyub ümumiyyətlə bu fikri səsləndirir və bu qədər bugünlük mən təşəkkür edirəm hamınıza bu studiyaya gəldiyinizə görə bu söhbəti elədiyinizə görə bu mövzuda bizim yəqin ki bir verilişimiz də olacaq əlbəttə qaliblər elan ediləndən sonra Azadlıq Radiosunun dinləyicilərə bildirim ki Pen Klub Ədəbiyyat verilişində biz bugün Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin onluğa düşən yazarları ilə söhbət elədik. Çalışdıq son günlər mətbuatda münsiflərə təziklər, yazarların özlərini tapşırtdırması və yaxud tapşırtdırmaması bu barədə səslənən fikirlərə açıqlama gətirək. Studiyamızda söhbətdə Paşa Qəlbinur, Pərviz Cəbrail, Etimad Başkeçid iştirak eləyirdilər. Telefon bağlantısında Natiq Rəsulzadə idi. burada iştirak eləyən, bu söhbətdə və eləməyən, iştirak eləməyənlərə, onluğa düşənlərin hamısına, düzdür, əslində gerçəklik başqa şey deyəcək, amma biz uğurlar arzulayırıq, kim qalib olsa bunun sonra biz bu barədə yenə danışacağıq. Bir daha təşəkkürlər.
Sağ olun.
Ten Klub Ədəbiyyat Verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Maarif Çingizoğlu. Gələn həftənin 4-cü günü yenə canlı efirdə olacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda